Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmə.
Yox, sən təhqir etmə. Mən sənə getmirəm.
Mən 20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danış adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, siz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Ağdamsız 19 ili qeyd edirik. Ağdam işğal olunandan sonra hansı planları qurdu Azərbaycan hökuməti Ağdamın azadlığa çıxması üçün, yəni Ağdamın işğaldan azad olunması üçün və Ağdamı niyə itirdi Azərbaycan? Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü deputat Rövşən Rzayev, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və AXCP sədrinin Qarabağ məsələləri üzrə müşaviri Hüseyin Naibovla müzakirə edəcək bu mövzunu. Saat 6 xəbərlərindən sonra Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük müzakirə olunacaq. Rusiyada ÜTT-yə üzv oldu. Bəs Azərbaycan iqtisadçı ekspert Oqtay Haqverdiyevdir qonağımız. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuzdur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıq radiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz Ağdamın işğalını müzakirə edirik. 19 il keçir həmin vaxtdan. 1993-cü ildə Ağdam işğal olunanda hansı düşüncələr oldu, hansı hisslər keçirildi? Ağdamın işğaldan azad olunması üçün nələr edildi, hansı işlər görüldü və bundan sonra hansı işlər görülə bilər ki, Ağdamın işğal altında olan hissələri işğaldan azad olunsun və ən nəhayət, əgər keçmişə qayıtsaq, Ağdam niyə işğal olundu axı? Və bu suallara cavab axtarırıq. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü deputat Rövşən Rzayev, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və AXCP sədrinin Qarabağ məsələləri üzrə müşaviri Hüseyn Naibovla müzakirə edirik bu mövzunu. Hüseyn Naibov və Akif Nağı studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Hər vaxtınız xeyir, sağ
olun. Rövşən Rzayevi telefon xəttində salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Rövşən bəy.
Salam Mələkim, çox mən də sizi salamlayıram.
Rövşən bəy, bizi qınayırlar dinləyicilər ki, Ağdamsız 19 il, sabah gələn il bu vaxtı 20 il, sonra 21 il. Deyirlər ki, nə qədər olar? Bax belə, bilmirəm, qınaq obyekti biz olmalıyıq ya kim olmalıdır, amma hər halda dinləyicilərdən çox pəjmürdə mesajlar alırıq. Bax, sizin, siz də eşidirsinizmi belə qınaqları və belə sözlər söyləyənlərə nə olur cavabınız?
İki növbədən mən bütün dinləyiciləri və sizi salamlamaq istəyirəm. Və təbii ki, əsas bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin deyirəm. Onların Allah yaxınlarına səbir versin. Bu bizim hər birimiz üçün çox ağırlı bir günlərdir. Bu bizim tariximizdir. Çox ağırlı günlər yaşamışıq. Təbii ki, bunu yaddan çıxartmaq qeyri-mümkündür və bu mümkün olan bir məsələ deyil. Amma eyni zamanda biz düşünməliyik ki, bu hamısı nədən başladı və bu günləri də artıq 19 ildir Ağdamın işğalından keçir. Biz hələ də doğma Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünü təmin eləyə bilməmiş. Bu əsas düşünüləsi mövzudur. Təbii ki, vətəndaşların, Ağdamlıların, Azərbaycanlıların bu problemi anlaması bizim üçün hər birimiz üçün anlaqlıdır. Çünki bu dərd böyük dərddir. Amma nədən belə oldu və biz nə etməliyik? Bu məsələni biz düşünməliyik. Nədən olduğu bizim yəqin ki, hər birimiz üçün bəllidir. O vaxt SSRİ dağılanda erməni siyasəti və SSRİ dağılan zamanlar onlar bu istifadə eləyə bildilər və Azərbaycanın ərazisini işğal etdilər. Bu bizim çox ağırlı bir səhifələrimizdir. Amma bu həqiqətdir, acı həqiqətdir bu günləri. 19 ildə ötməsindən səbəbləri də aydındır hər birimiz üçün. Çünki böyük dövlətlərin düşüncələri ilə bizim istədiklərimiz fərqlidir. Ona görə bu günə qədər də biz çalışsaq da hələlik biz buna nail ola bilməmişik. Amma eyni zamanda mən bir mənalı deyə bilərəm ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunacaq. Bu istiqamətdə tutarlı işlər aparılır. Burada Azərbaycan maraqlıdır. Ən maraqlı tərəf Azərbaycandır ki, bu problemi biz sülh yolunu həll edək və bundan ötəri də təbii ki, Azərbaycanın bugünkü siyasəti, Azərbaycan diplomatiyasındakı bugünkü uğurlar son nəticədə bizim əsas arzumuza gətirib çıxardacaq. Bu iş yolda biraz təmkinli olmaq lazımdır, daha da səylərimizi gücləndirməliyik, daha da biz bunu hamımız, bütün xalq bir yerdə qəbul eləməlidir və müəyyən anları biz gözləyib o istiqamətdə biz işimizi davam eləməliyik.
Hüseyin bəy, Rövşən bəy deyir ki, təmkinli və bilgə olmaq lazımdır. Siz nə düşünürsünüz və sizin deyək ki, daha neçə il sualı verən adamlara cavabınız var mı?
Əvvələ mən Rövşən müəllimi də salamlayıram. Amma bu müddət məsələsi mənə gəlir ki, nəinki bu gündən sonra təmkinli olmaq, səbirli olmaq mənə gəlir ki, bu dövrədən artıq uzanıb. Bu Ağdamın işğal olunmasından çox uzun bir müddət keçir. Bu müddət əslində Azərbaycanın torpaqları azad eləmək, geri qaytarmaq üçün şansları var idi, əgər o şans yox idisə də yaradılmalıydı, amma hər halda Ağdamın eyni zamanda digər bizim torpaqların bütövlükdə Yuxarı Qarabağ torpaqlarının işğal altında olması təmkinlilik və səbirlik üçün əsas vermir. Biz əslində bu elə bir faciəvi faktdır ki, bu bizi daim narahat eləməlidir. Biz bunun üçün fikirləşməliyik ki, necə eləyək ki, sizin göstərdiyiniz eyni zamanda bizə də ünvanlanan suallarla rastlaşanda cavab verməkdə çətinlik çəkməyik. Bizim cavablarımız olsun ki, torpaqlarımız işğal olunmuşdu. Biz müvafiq, lazımı olan işləri gördük və torpaqlarımızı azad etdik.
Yəni, siz deyirsiniz, təmkinli olmaq lazım deyil.
Biz gecikmiş kəsində torpaqlar azad olunmalıydı indiyə qədər.
Nə etməliydilər ki, etmədilər?
Bilirsiniz, bu suala bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Əslində Qarabağ məsələsi ilə bağlı prosesləri biz götürəndə, bunu ardıcılıqla götürəndə Qarabağ problemi başlayıb informasiya müharibəsi ilə, sonra faktiki müharibə ilə, sonra diplomatik müharibə ilə davam etdirilib. Və biz də bunu azad eləmək üçün bu üç faktorun, bu üç deməli sistem məsələlərin hər birinə məşğul olmalıydıq. Bu onu indiyə qədər azad eləməməyimiz onu göstərir ki, biz nə isə eləməmiş, axıra qədər görməmiş. Əslində bunlar ermənilər torpağı işğal eləmək üçün lazım olan işləri görüblər ki, bunu işğal ediblər. Və biz də azad eləmək üçün, torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün görünür lazım olan işləri görməmişik ki, bu gün də torpaqlarımız işğal altında qalır.
Biraz yəni əslində mücərrəddir fikirləriniz, daha konkretləşdirərək az sonra suallarla Akif bəyin fikirlərini almaq istəyirəm.
Mən hesab edirəm ki, çox işlər görmək mümkündür bu dövr ərzində. Təəssüf ki, nə hakimiyyət səviyyəsində, nə cəmiyyət səviyyəsində heç bir iş görülməyibdir. Müqayisə üçün mən sizə deyim ki, 92-93-cü illərin həm hakimiyyət səviyyəsində, hətta 91-ci il deyim, 90-cı il deyim, hakimiyyət səviyyəsində, hakimiyyətdə olan insanlar səviyyəsində, deyək ki, deputat olan insanlar səviyyəsində, hər hansı deyək ki, o dövrdə neformal təşkilatlar yaranırdı, qeyri-formal təşkilatlar yaranırdı, onların səviyyəsində olan fədakarlığın 0.1% bugün yoxdur. Və heç kəs də məsuliyyəti bir-birinin üzünə atmasın. Biz bu fətəyyarlığı nə partiyalardan görmürük, nə qeyri-hökumət təşkilatlarından görmürük, nə hakimiyyətdən görmürük. Reallıq bundan ibarətdir. Mən sizə bir iki dənə, üç dənə misal çəkim müqayisə gətirmək üçün. O dövrdə 90-cı ilin aprel ayında Sovet dövrü idi hər. 90-cı ilin yanvar hadisələrindən 2-3 ay keçmişdi. Sovet dövrü Moskvadan hələ təzyiqlər, insanları məhv edir, kütləvi təzyiqlər başlayırdı. Azərbaycan Ədliyyə naziri vardı o dövrdə, Əlsahib Orucov. Arada Qarabağ üzrə nümayəndə də oldu. Əlsahib Orucov televiziya ekranından, ASTV-nin ekranından çıxış elədi, dedi ki, mən Qarabağ cəmaatını silahlanmağa çağırıram. Nəyiniz var, heyvanınız, qoyununuz, inəyiniz var, satın silahlanın, ermənilərin qamağında əlisahsız qalmayın, sizə heç kəs silah gətirib verməyəcəkdir. Bu sözü deməyə cəsarət tələb olunurdu. Həmin gecə onun başını üzə bilərdilər. Mən Məmməd Arazın Ziyalı kimi həmin dövrdə yazdığı bir məktubu deyirəm ki, Məmməd Araz deyirdi ki, mən ziyalıyam, mən müharibə tərəfdarı deyiləm, adamların üstünə silahla getməyin tərəfdarı deyiləm, amma torpaq vətən taleyi həll olunan da ziyalı hamıdan qabaqda olmalıdır, əlində silah olmalıdır. Bir dınar az bir söz deyirdi ki, biraz da quduzlaşmalıdır. ziyalı ilə bağlı deyirdi. İndi görün bizim ziyalılarımız hansı mövqedir. Hansı tərbəzə deyir ki, yox yox, mən müharibə deyə bilmərəm, mən bu yaxınları ziyalı forumunda, ziyalıların forumunda çıxış yerim, ona görə mən deyirəm. Mən bir misal da çəkirəm sizdən. Dünya klassiklərdən Lev Tolstoydan. Lev Tolstoy deyirdi ki, eybəcər adamlar, naqis adamlar silahlanıb, güclənib, sənin üstünə gəlirlərsə, səni məhv edirlərsə, ən müxtəlif eybəcər metodlardan istifadə edirlərsə, yaxşı adamların onların qarşısında dayanması üçün bir dənə yolu var. Onlar kim olmalıdır? Amma bizə deyirlər ki, biz ermənilər olmayaq. Ermənilər pisdir. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının aparıcı adamları deyirlər. Dəl müxarib, beynəlxalq təşkilatlarının əlaqələri var. Beynəlxalq mərkəzlərində işləyirlər. Yəni, bax, belə bir mühit Azərbaycanda. Heç kəs buradan daşı götürüb bura qoymaq istəmir. Heç kəs balaca bir karyerasını imtina eləmək istəmir Qarabağ naminə. Ona görə də mən yenidən bu məsələ üzərində dəfələrlə qayıtmışıq burada. Bəzi məni başa düşmürlər, düzgün başa düşmürlər. Amma Qarabağın azadlığı Azərbaycan xalqının, Azərbaycan fərdinin, Azərbaycan ziyalısının fədakarlığından keçir. Mənə deyirlər ki, biz konsepsiya hazırlayırıq, Azərbaycan xalqı niyə belə bədbindir, niyə belə passivdir, niyə belə qorxaqdır, biz kodlaşdırmalıyıq, mətbuatda bu saat geniş şəkildə müzakirə, böyük mütəfəkkirə özlərini ortaya qoyacaq, Azərbaycan xalqını bir kodlaşdırmaq lazımdır. Mən bir dəfə onların ən tanımış ziyalılarına birinə deyim ki, qardaş, nəyə kodlaşdırırsan sən? Kodlaşdırmaq üçün özündən başlamalısan. Sən mənə de görüm, bir dəfə sən dünya səviyyəli bir alimsən. Akınağının yanında gəlib bir dənə dubinka yemsən Qarabağın xatirinə. Qarabağın xatirinə Avropanın hər hansı bir şəhərində İngilis dostluğundan incik düşməyə razı olmusan, yoxsa yox, deyir yox. Deyirəm onda sən kim üçün hazırlayırsan bu kodları, kodlaşdırmaq bu sistemi? Özündən başlamalısan, qardaş.
Akif bəy, siz xeyli sayda dəyənək zərbəsi almışsınız bu məsələlərlə bağlı, etiraz aksiyaları zamanı və s. Siz nəyə nail olmuşsunuz?
Dəyənək almaq burada məqsəd deyil. Mən sizə deyim ki, burada söhbət ondan gedir, kim az dəyənək alır, çox dəyənək alır. Söhbət ondan gedir ki, bu yolda nəyəsə getmək lazımdır, hərəkət eləmək lazımdır. Kənardan durub məsləhət vermək yox. Prezident nə etməlidir, Xarici Nazir nə etməlidir, Müdafiə Naziri nə etməlidir, NATO nə etməlidir, BMT nə etməlidir, bu məsləhətləri vermək yox. Bir sıravi bir insan kimi, Qarabağ sevər kimi gücün çatan işi görmək lazımdır. Mən istədiyim budur. Dubinka yedin, onun nəticəsi olacaqdı, olmayacaqdı. Ona görə nəticəsi yoxdur ki, Dubinka yemək istəyənlərin sayı həddindən artıq azdır.
Siz cəmiyyətdən gözləntilərinizi dediniz.
Cəmiyyətdən də gözləntilərinizi var.
Bəs hökumətdən nə idi
gözləntiləriniz? Mən elə hakimiyyət də deyirəm, cəmiyyət də deyirəm. Hakimiyyət tərəfindən 19 il ərzində, yenə deyirəm ki, həmin dövrdə, 91-ci ildə Azərbaycan hakimiyyəti həddindən artıq zəif idi. Müxtəlif siyasi proseslər gedir. Ona baxmayaraq 91-ci ilin aprel ayında Azərbaycan hakimiyyəti o Çaykənd əməliyyatını deyən Çaykənd əməliyyatı həyata keçirdi və ermənilər ciddi şəkildə vurdular onda həmin dövrdə, yəni güc yolu ilə. 92-ci il Azərbaycan hakimiyyəti zəif, deyək ki, tam formalaşmamış, çoxlu sayda təcrübəsiz insanlardan formalaşmış bir hakimiyyətdir. O yox dərəcəsində könüllər əsasında formalaşmış. Onunla belə həmin hakimiyyət bütün riskə getdi.
Aydın.
Riskə gedərək gəldi, çıxdı Xankəndinə qədər. Xankəndinə qədər az qalmışdı Xankəndini götürsün. İndi mən hesab edirəm ki, bu 19 il ərzində bu hakimiyyət hesablamalıydı ki, nə üçün 92-ci ilin axırında biz Xankəndinə girə bilmədik? Sonuncu addım ata bilmədik. 4 kilometr qalmışdı. Nə üçün ata bilmədik? Onun üzərində düşünməliydi, dərhal nəticələrini çıxartmalı. Nə üçün? Və yaxud 94-cü ilə deyək ki, müəyyən bir cəhd oldu Horadiz istiqamətində.
Bəlkə düşünüblər, Rövşən bəy, siz ünsiyyətdə olursunuz hökumət nümayəndələri ilə daha çox. Bəlkə düşünürlər onlar o zaman niyə bunlar baş vermədi? Niyə deyək ki, o hücum istiqamətində gedən ordu dayandı və ondan sonra hökumət dəyişildi və bir neçə rayon birdən müzakirə olunur mu? Bax, bu bir neçə rayonun hakimiyyət dəyişilən kimi işğalı və bunu müzakirə olunur mu? Bunun səbəbləri nə?
Təbii ki, bunlar hamısı müzakirə olunur və bunlar heç bir anda adiyyatdan çıxmır. Bu bir mənalıdır.
Nə, harada görürlər səbəbini? Harada görürlər o dönüş nöqtəsini? Niyə bunlar baş verdi? Hansı səbəbləri gətirirlər?
Müxtəlif səbəblər var. Təbii ki, 91-ci ildə Azərbaycan və 91-ci ildə SSR çökəndən sonra bugün deyək ki, Rusiya həmin Rusiya deyildi, bugünlər həmin Azərbaycan deyil, həmin Rusiya deyil, amma Rusiyanın maraqları eyni səviyyədə qalır. Bu, yəni mən istəməzdim bugünlər Ağdamın işğal günü ilə bağlı digər mövzulara biz toxunaq, amma əlləri belə bir sual çıxırsa biz onu deməliyik. Bugünləri Azərbaycan bir mənalı, Azərbaycan iqtidarı, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev bir mənalı bütün səylərin Azərbaycan ərazi bütövlüyün təmin etməkdən gündəlik fəaliyyət bundan ibarətdir. Bayaqları burada dedilər, taktiki gedişlər, bəli, fərqlidir büyünləri. Diplomatik uğurlar büyünləri Azərbaycan tərəfindən göz qabağındadır. Məsələn, bizim elə BMT-də qeyri-daimi üzv seçilməyi biz bu diplomatiyanın ən böyük uğuru saymaq olar, amma eyni zamanda digər uğurlarımız da bizim mövcuddur. Yəni, büyünləri zamanı elədi ki, xüsusilə də Azərbaycanla bağlı mən öz mövqeyimi sizə bildirə bilərəm ki, biz heç bir zaman mən belə istəyirəm, mən belə düşünürəm, mən belə eləyərdim. Bu fikirlərlə danışmaq olmaz. Burada daha ciddi yanaşma lazımdır. Burada söhbət bizim əhalimizdən gedir, burada söhbət əskərlərimizdən gedir, burada söhbət analardan gedir, burada söhbət vətən torpağından gedir. Büyünləri bunlarla düşünülməmiş addım qeyri-mümkündür. Xüsusilə də biz hər birimiz, yəqin ki, elə sizlər də digər bizim bu məsələlərlə gündəli və yaxud maraqlanan insanlar başa düşürlər ki, bugün vəziyyət tamamilə fərqlidir.
Amma Rövşən bəy, siz bəli, deyirsiniz ki, bu uğurlardan danışırsınız, diplomatik bəli, uğurlardan bəli, və s. Amma əslində Azərbaycanın bu BMT Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzvlüyündən biz bilmədik ki, Qarabağ məsələsinin həllində hansı fayda götürmək mümkün idi. Yəni, bunu da hələ görmədik bu faydanı. Bəlkə siz görmüşsünüz bizimlə, bizimlə də bunu bölüşün. Bizimlə də bunu bölüşün. Və yaxud da ki, o diplomatik uğurların bir nəticəsi olmalıdır, yoxsa yox, haradadır o nəticə?
Bəs nəticədən ötəri bunlar hamısı edilir. Bunlar nəticədən ötəri eləyir, bunlar düşünülmüş siyasətdir. Bunlar elə belə məsələ deyil ki, əgərləri bu uğur olmasaydı, kim idi onun üzərində mübarisə aparmağa? Nəyə görə biz namizədliyimizi irəli sürəndə bir çox problemlərdən üzləşdik? Nəyə görə bizim əleyhimizə səs verən dövlətlər var idi? Nəyə görə biz buna maraqlıydıq? Təbii ki, bunların altında ərəsində bir şey, ciddi bir məsələlər olmasa bunu edən olmasaq. Yəni mənim dediyim odur ki, mənim istədiyim odur ki, büyünləri
bir dəqiqə mənə söz verin.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm.
Büyünləri biz heç bir zaman mən belə istədiyim kimi eləmək olmaz. Təbii ki, hamımız istəyirik.
İstədiyimdən getmir.
Təbii ki, amma bu elə deyil.
Yaxşı, istədiyiniz kimi eləməyin, amma doğru olanı edin, nəsə edirsinizmi? Yəni nəsə edirlər?
Təbii ki, edirik. Təbii ki, edirik. Bir yandan ordu quruculuğu gedir, bir yandan dövlət güclənir, digər tərəfdən Azərbaycan iqtisadiyyatı güclənir. Heç bir müharibəni iqtisadiyyatı güclü olan ölkə apara bilməz. Amma biz eyni zamanda düşünməliyik ki, Azərbaycan nə boyda böyük dövlətdir. Biz onu da düşünməliyik. Biz regionda gedən proseslərə nəzər salmalıyıq. Hansı vaxta nəzər salmalıyıq. 91-ci ildə elə vaxta baxsaq biz görəcəkdik ki, bəli, elə yaxşı ki, Azərbaycanın yarısı yox bir hissəsi gedib, o vaxtı da cəmaat işləyib, eləyib, müəyyən qədər bizim əskərlərimiz mübahisə eləyiblər və nəsə eləyə biliblər. Yəni, Azərbaycan xalqı daimi qudrətli, müdrik bir xalq olub və həmişə də belə olacaq. Amma bugünləri zamanə elədir ki, o zamanə uyğun hərəkət eləmək lazımdır. Bugün düşünmək lazım, tələsmək lazım deyil. Bugün elə bilirsiniz ki, biz bilmirik kim harada nəyi düz deyir ya, və yaxud düz demir. Hamısı hər şey bəllidir. Amma sadəcə düzgün yol tapıb, xalqı düzgün istiqamətləndirmək və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etmək lazım.
Aydındır. Hüseyin bəy, siz necə? Yəni, eşitdiniz Rövşən bəyin dediklərini, bəlkə sizin tərəfdən, yəni cəmiyyətin sizin olduğunuz cinahında fərqli baxış var məsələyə ki, nə edilməli idi, hansı itkilər oldu, niyə oldu bu itkilər və hansı addımlar atılmalı idi ki, olsun. Sizin təklifiniz nədir?
Mən, ola bilsin, Rövşən bəy dedi ki, elə məsələlər var ki, bunu götürgə eləmək lazımdır. Bəzən orucu risk ehtimalı yaranır. Mən bunu şübhə altına almıram, amma hər halda belə məsələlər olanda da bunu cəmiyyətə bildirmək lazımdır. Dağlıq Qarabağ məsələsinin həm müzakirələri, həm də problemin həlli ilə bağlı aparılan, görülən işlərdən və yaxud ümumiyyətlə görülməyən işlərdən çox vaxt bizim xəbərimiz olmur, cəmiyyətin xəbəri olmur. Əgər belə məsələlər olsa, bu və digər formada cəmiyyətlə bunu məsləhətləşmək lazımdır. Onsuz da bilmək lazımdır ki, Qarabağın taleyinin əvvəl Azərbaycan xalqı, müəyyən Azərbaycan dövləti də bu torpaqları kiməsə bağışlamayacaq. İndi bunun azad olunması yubanır, biraz uzanır, amma hər halda bunun nəticəsi aydındır ki, Azərbaycan torpaqları kiməsə
peşkəş olunmayacaq. 20 ildə bağışlamayacaq. Amma 20 ildə bağışlamışıq.
Hər halda görülmüş işlərlə bağlı və yaxud görülən, harda, hansı çətinliklərə düşürlər, Azərbaycan dövlətinin maraqları, hansı dövlətlərin mənafiləri ilə maraqlarının üstə düşmür, cəmiyyət bununla bağlı məlumatlandırılmır, informasiya verilmir. Tarixi baxımdan biz indi sözlərimizi deyərik. Bəli, Dağlıq Qarabağ problemi Rusiya imperiyasının Cənubi Qafqazdan tamamilə uzaqlaşmaması üçün yaradılır.
Mən üzrəm, Hüseyin bəy. Əslində, biz xeyli tarix və beynəlxalq kontekst barədə eşitdik. Rövşən bəy deyir ki, ordu quruculuğu gedir. Diplomatik fəaliyyətdə hansısa uğurlar qazanılır. Bunları deyir. Deyir, bu işlər görülür. Deyir ki, indiki hökumət olmasaydı, AXCP olsaydı, sizin partiyanız olsaydı hökumətdə, indi nəyi fərqli edərdi?
Mən fərqli, biz əslində mənim mənsub olduğum düşərgə, biz bunu hesab edirik ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin, həm torpaqların azad olması, ümumiyyətlə, müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, buna təminat yaranması Azərbaycanın birinci qardaş Türkiyə ilə münasibətlərin möhkəmlənməsi, ikinci Avroatlantik məkana daha çox inteqrasiya olunması. Yəni, tarixən bizə təhlükənin hardan gəlməyi və bizə müdafiənin hardan gəlməsi bilirik. Bugün də həmin şeydir, heç bir şey dəyişməyib. Əslində, Azərbaycanın öz haqlı olaraq, öz ədalətli işini, torpaqların azad olunması üçün hərbi əməliyyatlara başlasa belə dünyanın həqiqi ədaləti gücləri eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə hörmətlə yanaşan qüvvələr Azərbaycanın müdafiə eləməlidir. Onun sözünü deməlidir. 2008-ci ildə
Gürcüstan...
Mən dedim onu. Birincisi bizim Türkiyədir. İkinci Avroatlantik məkandır. Birinci Türkiyədir. Birinci biz həmişə tarixən indisi tarix məsələsi toxunmayaq, eyb yox, razıyam, amma
yox, amma deyirsiniz Avroatlantik məkan NATO-nun aparıcı ölkələrindən
bəli.
Ölkələrinin bir çoxu BMT-dəki səs vermələrdə deyək ki, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün lehinə səs vermirlər. Əslində əleyhinə də səs vermirlər, bir tərəf qalırlar.
Bilirsiniz, elə məsələlər var ki, bəzən elə biz o yenə informasiyanı axıra qədər bilmədiyimizdən fikir yürüdə bilmərik. Amma hər halda Avropa Şurasının da, Avropa Birliyinin də Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə, Azərbaycan ərazisi bütövlüyü ilə bağlı son vaxtlar qəbul etdiyi qərarlar bilirik. Hansı ki, heç bir indiyə qədər heç bir ciddi təşkilat BMT-dən Təhlükəsizlik Şurasından başqa elə bir ciddi mövqe qoyulmamışdı ortaya. Bir mənalı şəkildə Azərbaycanın mövqeyinin haqlı, ədalətli olmağı, eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təsdiq olması qeyd olunur. Hansı ki, bəzi hallarda siz bilirsiniz ki, bir sıra hallarda ATƏT-in hansısa toplantısında o hansı ki məsələ var deyib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bəzən şübhə altında qala bilər.
Mən anladığım budur ki, sizin dediyinizdən, əgər indi hökumətdə yeni Azərbaycan partiyası yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası olsaydı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası Qarabağ məsələsinin çözümünü Türkiyədən və NATO-dan hərbi dəstəklə alardı, yoxsa sadəcə siyasi birlik yaratmaqla?
Təkcə o yox. Bu bizim ən birinci seçim yolumuz. Məsələn, bizim gələcək hansı ki o qüvvələr istiqamətimizdir. İkincisi, axı bizim təcrübə də var. Bizim avqust müharibəsi, Rusiya-Gürcüstan müharibəsi göstərdi ki, əslində həmin problemlər Dağlıq Qarabağın təxminən eyni xarakterdə yaranmış problemlərdir. Gürcüstanın tam azadlığına, müstəqilliyinə maliyyətçilik törətmək üçün Abxaziya Asetiya problemi Rusiya tərəfindən yaradılmış problemdir. Və Gürcüstan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndə gördük ki, artıq Rusiya pərdələnmiş şəkildə yox, açıq şəkildə müharibəyə başladı Gürcüstanla. Və həmin anda Gürcüstanın müdafiəsində hansı qüvvələr qalxdı. Və biz də bugün göstərə bilməliyik ki, bəli, Azərbaycan da hansısa anda, mən çox istəyərdim ki, bunu yetişdirib, əslində bu və digər formada biz nə qədər buna hazır olmalıydıq. Rəsmi informasiyalara görə hazırıq, amma məndə bu əminlik yoxdur. Amma hər halda biz də bilməliyik ki, bugün biz Dağlıq Qarabağ torpaqlarının azad olunmasına, hərbi əməliyyatlara başlayanda birbaşa artıq son anda Rusiya çıxacaq ortaya.
Akif bəy müharibə yolunun daha doğru olduğunu deyir və deyir ki, indiki hökumətə iradı budur ki, hökumət addımlar atmır bu istiqamətdə azad olunması üçün praktik, yəni artıq ordunu deyək ki, səfərbər eləmir, bu işlə bağlı hərbi əməliyyatlara başlamır. Budur hökumətə olan iradı. Cəmiyyətə olan iradı da budur ki, cəmiyyət də çox sülhpərvər mesajlar verməklə əslində özünü məsuliyyətdən kənarda tutur. Bu Akif bəy dediklərdir. Doğru icmal elədim. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının mövqeyi nədir bundan bağlı? Əslində biz prezidentdən eşidirik ki, hər zaman lazım gəlsə bunu edə bilər, amma digər tərəfdən də sülh danışıqları uzanır və bu addımlar atılmır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının mövqeyi nədir? Deyək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri indi prezident postunda olmuş olsaydı, o da lazım gələrsə mesajları verərdi mi?
Azərbaycan Xarici Pəhs Partiyasının sədrinin mesajları həmişə əslandırılmış olur, argumentlərə sökənən, eyni zamanda müəyyən mənada hesablanmış iddialar olur.
Yəni?
Bizim mən deyəcəm indi. Bizim əslində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün, təmin edilməsi üçün müasir sivilizasiyanın qəbul edildiyi bütün variantlar biz də məqbul sayırıq. Burada nə var? Birincisi, məşhur bir ifadə var. Deyir ki, sülh istəyirsənsə döyüşə hazır olmalısın. Yəni, hər bir halda bu problem diplomatik yolla həll olunacaqsa da belə Azərbaycanın torpaqları azad etmək qüdrətində olan ordusu olmalıdır. Və bunu eyni zaman təkcə biz özümüz yox, qarşıdakı da, düşmən də bilməlidir ki, bu ordu var və bu başlasa torpağını azad eləyəcək. Bizim müharibə ilə bağlı hər hansı bir bəyanatlarımızı bunlar ironik qarşılamamalıdır. Əslində bu ciddi olmalıdır. Bunun arxasında həqiqi ordunun, həqiqi gücün olmasına tək özümüz yox, eyni zamanda torpaqları kimdən azad eləyəcəksə onlarda da bu inam yaranmalıdır. Yəni biz sülhü istəyirik, amma bunun üçün döyüşə də hazırlıq argumenti tam təmin olur. Eyni zamanda müasir dünyada elə məsələlər var ki, o döyüşsüz də həll olur. Elə məsələ nədir bu? Normal, düzgün dünyanın hazırki inkişaf kursuna uyğun siyasət yeritməklə müvafiq, həqiqi, real, həm də düzgün, ədalətli güclərin yanında olmaqla öz haqlı mövqeyini o səviyyədə qoya bilərsən ki, qarşıdakı argumentsiz qalıb və sənin torpaqlarında qalmaq gücündə olmasın.
Amma Hüseyin bəy, yenə də ölkə başçısı olmaq müəyyən həm də müəyyən bir addımları ehtiva edir özündə, həm də suallara cavab vermək məsuliyyəti deməkdir. Yəni, bu məsuliyyət də var.
Təbii.
Və ölkə başçısına sual edilir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı gözləntimiz nədir? Və prezident də hər dəfə prezidentin dediklərindən hansı addımların atılacağını anlamırlar. Prezident onlara izah eləmir bu situasiyanı. Amma zaten prezidentə bir jurnalist olaraq sual versək ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olunması ilə bağlı və ətraf rayonların işğaldan azad olunması ilə bağlı atacağı addımlar nədir, nə edəcəksiniz? Onda prezident yəni 2-3 cümlə ilə ifadə etməli olursa mövqeyini, deyir ki, lazım gələrsə biz bunu
hərbi
yolu ilə azad edə bilərik. Amma biz sülh danışıqlarını davam edirik. O prezidentdir və hansısa cavabı verməlidir 2-3 cümləyə sığan. Və mən istəyirəm ki, biz alternativ mövqeyi eşidək. 2-3 cümləyə sığan. Həmin anda jurnalist gəlir və alternativ indi müxalifətdə olan və ola bilsin ki, növbəti seçkilərdən sonra hakimiyyətdə ola biləcək qüvvədən soruşur. Nə edəcəksiniz? Və o 2-3 cümlədən ibarət cavab verməlidir. Və bunu reallığı izah etmədən, çətinliklər bundan ibarətdir, yox. Nə edəcək? O suala cavab verməlidir. Və nədir? Nə edəcək?
Mən yenə əvvəlki o fikirə qayıtmaq istəyirəm ki, bir daha ortada konkret misal var. Mən Gürcüstan məsələsini göstərdim. Biz birincisi, qardaş Türkiyə ilə münasibətləri o həddə qədər inkişaf etdirməliyik ki, burada hərbi əməkdaşlıq da daxil olmaq şərti ilə, yəni bizim Azərbaycan hal-hazırki situasiyada daha da güclənməli və eyni zamanda elə güclər var ki, Azərbaycanın gücündən daha böyük gücdür. Məsələn, Rusiya. Rusiyanın gücünü neytrallaşdırmaq üçün biz elə böyük güclərlə birlikdə, ittifakda, müttəfiqlikdə olmalıyıq ki, biz öz problemimizi həll edəndə, bizim hansı ki Dağlıq Qarabağ problemini, mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan ordusunun gücü çatar. Hansısa daha böyük qüvvələr Azərbaycanın qarşısına çıxanda onların qarşısını ala biləcək, neytrallaşdıra biləcək qüvvələr bizim tərəfimizdə olsun. Bu, mən saydım. Mən hesab eləmirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanın Avro-Atlantik məkanı inteqrasiya ilə bağlı məsələlər düzgün gedir. Azərbaycan bu günə qədər NATO-ya
təşəkkür edirəm Hüseyin bəy. Əslində biz o cavabı almadıq jurnalist olaraq. 3 cümləlik limitdə keçdik.
Cavab yoxdur ona görə.
Buyurun.
Mən deyirəm, burada Rövşən bəyin müdafiə etdiyi xətt ondan ibarətdir. Vaxtı ilə senin rəhbəri vardı Xruşov. Onun vaxtında deyirlər ki, qatarlarda, vaqonlarda oturun, çəkişlərlə reyslərə vurun və deyin ki, gedirik. Hesab edin ki, gedirik, irəliyə gedirik. İndi Rövşən bəy deyin, dedi, irəliyə getir məsələsi o məsələdir. İnci məsələ, xətinə dəyməsin. 19 ildir, 20 ildir Qarabağda bir kənddə geri qaytarmamışıq, biz nədən danışa bilərik? Və digər cəbhənin, deyək ki, hakimiyyətə iddialı olan müxalifət qüvvələrinin mövqeyi də burada Hüseyin bəy o tərəf bu tərəfə bəraət qazandırmağa çalışır, amma aydın şəkildə mən onların hamısını izləyirəm. Yəni AXCP də digər onların müttəfiqləri də bildirirlər ki, demokratiya qalib gəlməlidir, ondan sonra qarabağ məsələsi həll olunacaq. Bir dəqiqə. NATO-ya inteqrasiya eləməliyik. NATO-ya inteqrasiya edəndən sonra məsələ həll olunacaq. Əsas iki dənə tezlər bundan ibarət. Mən sizə deyim ki, mən mətbuatda oxuyanda dəki onların partiyanın rəhbərlərinin çıxışlarını oxuyanda ki, NATO-nun uzatdığı əlin hakimiyyət tutmadı, onu da itham edirlər. Yoxsa indi Qarabağ məsələ çoxdan həll olunmuşdu. Mən başa düşmürəm ki, NATO nə vaxt əl uzadıbdı.
Amma Vəfa Quluzadənin də bu barədə.
Bir dəqiqə, Vəfa Quluzadənin mövqeyində mən də onunla da heç vaxt mən razılaşmamışam. Vəfa müəllim bütün son nöqtəyə qədər düzgün analiz edir, gəlir çıxır ki, məsələn.
Amma söhbət mövqeydən getmir, məlumatdan gedir ki, var idi uzanmış. Bəs
sonda gəlib demək lazımdır ki, Azərbaycanın müharibədən başqa yolu yoxdur. Onu deməyə onun çox da üzü
çıxır.
Çox böyükdür. Cəhətən çəl və deyir ki, Rusiya dağılandan sonra qarabağ məsələsi düzələcəkdir. Bu mövqedir. Bu nə mövqedir belə? Rusiya nə vaxt dağılacaq?
Amma Akif bəy, sizin mövqeyiniz deyil deyə səhvdir də
bu mən hesab edirəm ki, mən hesab edirəm ki, təbiidir, mən fikrimi deyirəm. Qəbul edirlər, eləməz, özləri bilərlər. Amma burada söhbət onun gedir ki, paralel gətirməyi mən xoşlayıram tarixdən. 1920-ci ildə Azərbaycan parlamentinin son iclasında Əli Heydər Qarayev qışqıra-qışqıra deyirdi ki, qırmızı oldu, qızıl oldu, Bakıya gəlməsə qarabağ məsələsi həll olmayacaqdı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə qışqırıb ona cavab verir ki, qızıl ordu bura Azərbaycanın müstəqilini çeynəməyə gəlir, Qarabağ almağa gəlmir, elə də oldu. İndi o kimlər ki, deyirlər ki, NATO gəlib Qarabağ məsələsini həll edəcəkdir. O yox da axı NATO nə vaxt deyir ki, mən Qarabağ məsələsini hansı mövqeyə qoyuram? NATO həmişə deyir ki, mən bu məsələ birinci qarışmıram, ikinci özləri həll edəsinlər və üçüncüsə mən sizə deyim ki, məsələ müəyyən bir müstəvidə seçim qarşısında qalanda NATO ermənilərin tərəfini tutacaqdır və Rusdan daha çox tutacaqdır. Mən bizim özümüz mövqeyimizdən ibarət Qarabağ.
Hardan bilirsiniz bunu?
Bunu bilmək üçün böyük bir ekstrasiyans olmağa ehtiyac yoxdur. Analizlər onu aydın şəkildə göstərir. Aynen. Mən öz mövqeyimizi deyirəm mən sizə. Qarabağ təşkilatının Qarabağ məsələsi hərbi yolla həllinə dair qələbə modeli deyən konsepsiyası var. Hazırlamışıq və mətbuatda təqdim edirik. Və orada biz nəyi göstərdik?
Azərbaycan üzərində müharibə aparmaq asandır.
Yox,
yəni, amma
yox, hər şey kağızdan başlayır, hər şey sözdən başlayır. Siz mən bu silah gətirməliydim bura studiyaya. Sözdən başlayır da mövqedən deyirsiniz siz. Mövqe nə ibarətdir? Mövqedən ibarətdir ki, Azərbaycan öz gücünə arxalanmalıdır. Kim deyirsə ki, vaxt Azərbaycan xeyrinə işdir, yalandır. Biz deməli 17-18-ci ildə baraca bir rayon icra başçısı idi. O məliklik deyirlər onlara ki, ya Dağlıq Qarabağda erməni məlikləri. O icra başçısı kimi bir şeydir. Nadir Şah sonra da Qarabağ xanı təyin edir ki, oranı erməni olduğuna görə idarə eləsin. İndi bunlar deyirlər bütün dünyayəkən. Mən deyir 17-ci əsrdə Dağlıq Qarabağda dövlətçiliyin əsasını qoymuşam.
Sizcə?
Dövlət bircə dəqiqə. Və biz 5 ildən sonra ermənilər bizə sübut eləməyəcək ki, deyir parlament seçki keçirmişəm, prezident seçki keçirmişəm. Adam işğalından 19 il keçib, 20 il keçib, 30 il keçibdi. Məsələ qutarıbdı. Erməni deyəcək ki, mən orada dövlət qurmuşam, parlamentində var, prezidentdə var, seçki keçirmişəm.
Akif bəy, sizcə?
Və mən gəlirəm onun üzərinə. Mən
üzr istəyirəm, çox uzun çəkdi. Akif bəy, üzr istəyirəm. İcazə verin, sual verim. Siz deyirsiniz ki, müharibə aparılmalıdır və bu addımlar atılmalıdır. Sizin mövqeyinizlə razılaşmır. Görünür ki, nə iqtidar partiyaları, nə müxalifət partiyaları heç vaxt müharibə mesajları
vermirlər.
Amma digər tərəfdən müharibə aparan ölkə qarşısında duran düşmənin, yəni qarşısında duran qarşı tərəfin kim olduğunu da bilməlidir ya yox? Sizcə Azərbaycan müharibə aparanda onun qarşısında Ermənistan olacaq yoxsa həm də məhsə Rusiya deyil olacaq?
Bax, Qarabağ məsələsinin siz dediyin suala mən cavab verim. Qarabağ məsələsinin deyir ki, iki dənə həll yolu var. Siyasi yolla, diplomatiya yolla, danışıqlar yolu ilə, hə? Bu danışıqlar yolunda bizim qarşımızda kimlər dayanırlar? Bu danışıqlar yolunda bizim qarşımızda bütün dünya dayanır. Biz danışıqlar yolu ilə, dinç yolla, dinç vasitələrlə BMT-ni inandırmalıyıq, ATƏT-i inandırmalıyıq, Avropa Şurasını, Avropa İttifaqının böyük dövlətləri inandırmalıyıq ki, biz haqlıyıq. Və neçə illərdə bu yolla gedirik və bir santimetrdə nəticə nail olmam. Çünki onların hamısını inandırmaq qeyri-mümkündür.
Yaxşı, hərbi yolla qarşımızda kim dayanır?
Hərbi yolla gedəndə mən müqayisə gətirirəm. Hərbi yolla gedəndə Ermənistan arxasında dayan bir və yaxud iki dövlət olacaqdır.
kənar.
Hansı dövlət?
Rusiya olacaqdı bir.
Aha.
Onu İran da müəyyən dəstək verə bilər. Başqa bir qüvvə də dəstək verə bilər. Çox qüvvə olmayacaq.
Sizcə Azərbaycan bu açıq iki ölkəyə qarşı, Rusiya və İrana qarşı.
Burada Hüseyin bəy burada dedi ki, mən qadiram Hüseyin bəy burada dedi ki, avqust nümunəsi, Gürcüstan nümunəsi. Gürcüstanda Rusiya hərəkətə keçdi və güya ki NATO müdafiəsi, NATO-da müdafiə, Abxaziyanı saxladılar, Cənub Ossetiyanı saxladılar.
Amma zaten ona qədər də yox idi.
Yox idi. Yoxdur. Mən onu həmişə demişəm və bu bizim burada sizin studiyanızda onunla bağlı müzakirəmiz olub ki, Gürcüstan prezidenti, Gürcüstan dövləti bu dövlət kimi var olduğunu göstərdi ki, mən bir gecənin içərisində
ərazini bərpa edə bilərəm.
Və siz dediniz suala qayıdıram. Siz dediniz suala qayıdıram ki, yəni burada Rusiya, Azərbaycan dayana biləcək, Rusiya qarşı və yaxud İrana qarşı dayana biləcək, yoxsa yox. İranda Azərbaycana qarşı onların açıq çıxış eləməsini qarşılayan, əngəlləyən milyonlarla Azərbaycan türkü var, o amir var, ciddi bir amirdir. Rusiyanı neytrallaşdırmaq üçün Hüseyin bəy orada məsələn deyir, Türkiyə ilə bağlı. Biz o konsepsiyada onu göstərmişik və Türkiyənin prezidentinə göndərmişik. Türkiyə açıq şəkildə mövqeyini ortaya qoymalıdır ki, müharibə başlayacağı tədbirdə Rusiya Ermənistanı necə müdafiə edəcəksə, mən də Azərbaycan o cür müdafiə edəcəm. Bu bizə kifayət edəcək, bizə NATO-nun dəstəyi lazım olmayacaqdır.
Rövşən bəy, dinləyicilərdən xeyli sual var bu lazım gələrsə konsepsiyası ilə bağlı.
Cazəli bir dənə məqama mən toxudum.
Buyurun.
Sonra dinləyicilərin, hörmətli dinləyicilərin sualını bacardığım qədər cavab verə bilərəm. Məsələn, bayaqları səsləndi ki, nə edilir, nə edilmir, kim bilir, kim bilmir, deyilir, deyilmir. Bu yaxınlarda qondarma Dağlıq Qarabağda seçkilər keçirildi. Yəni ki, biz hamımız bunun şahidi olmuşuq. Bu seçkiləri də dünyanın heç bir dövləti dəstəkləmədi və Catherine Ashton, bu Avropa Dövlətləri Xarici İşlər Komitəsinin sədri bəyanat da verdi bu barədə. Yəni, bunlar hamısı işlərin nəticəsidir. Bunlar hamısı dövlətin siyasətinin, dövlətin diplomatiyasının apardığı işlərin nəticəsidir ki, bütün dünya və mən hətta qeyd etmək istəyərdim ki, bu səviyyədə bütün dünyada bir dəfəyə, bir günə onların əleyhinə seçki tanımamaqla bağlı bu ilk dəfə belə böyük əksada verdi. Yəni bu hər dəfə onlar keçirdirlər. Təbii ki, biz heç bir zaman qəbul eləmirik bu məsələləri. Bu bir mənalıdır. Amma dünya birliyi tərəfindən, həm Amerika tərəfindən, həm Avropa dövlətləri tərəfindən, həm Minsk qrupunun həm sədrləri ölkələri tərəfindən bu seçkini tanımamağı və onu bəyanat verməyi yəqin ki, bunu hamımız gördük və yəqin ki, Akif müəllim də bunu izləmişdi. Yəni bu məsələ mən sizə yenə də deyirəm.
Siz hesab edirsiniz ki, bu diplomatiyanın uğurudur.
Bəli, təbii ki.
Amma əslində yəni ciddi buna bundan əvvəl, yəni Catherine Ashton'un bəyanatından əvvəl Avropa parlamentinin tövsiyələri var idi Azərbaycan və Ermənistanla bağlı və həmin tövsiyələrin qəbul olunması üçün məhz vətəndaş cəmiyyəti qrupları fəaliyyəti göstərmişdir.
Qeyri-hökumət
təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri Avropa parlamentindən həmin o qətnamələrin alınması üçün
onlardan bağlı hava istəsəniz biz təbii ki bir təqdimata qurub öz fikirlərimizi bölüşə bilərik. Bugünləri Azərbaycan ən böyük problemindən biz müzakirə edirik. Və mənim də bu verilişlərə qatılmağa yeganə səbəb ondan ibarətdir ki, mən şəxsən özümdən danışıram. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı, Azərbaycanın işğal altından torpaqların qaytarılması ilə bağlı heç bir zaman zarafat fikirlərə mən yer vermək istəmirəm. Heç bir zaman düşünülməmiş fikirləri mən dəstəkləyə bilmərəm və heç bir zamanda mən razı ola bilmərəm ki 91-ci ildə başımıza gələn fəlakətlər, 92-ci ildə, 93-cü ilin yarım illiyində başımıza gələn işlər bir daha Azərbaycanın başına gəlir. Bu mümkün deyil və Azərbaycan xalqı heç bir zaman arxaya addım atmayacaq. Bu o qədər ciddi mövzudur ki burada mənim fikrimlə üstündə dayanmaq olmaz.
Amma Rövşən bəy, yenə çox maraqlı bir məqama toxunursunuz və əslində indi televiziyanı, Azərbaycan televiziyasını izləyənlərdə də bu sual çox tez-tez yaranır. Misal üçün, Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə bağlı verilişlər olanda, orada hökmən qeyd olunur ki, bu həmin zaman hökumətdə olan xalq cəbhəsinin yaratma siyasətinin nəticəsidir. Və hər zaman məsuliyyəti qoyurlar və tez-tez bu barədə danışırlar. Amma Ağdam rayonunun konkret olaraq işğalı və ətraf digər 5 rayonun da işğalı məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin sonrasına təsadüf edir. Və bu situasiya, bu Sizcə, bax bu diskurs nə zamana kimi olacaq və sizcə bu diskursun davam etməsində fayda var mı? Niyə deyək ki, bu işğalın məsuliyyəti ilə bağlı bir deyək ki, daxili mübarizə sizcə kim haqlıdır bax bu mübarizədə, daxili mübarizədə və sizcə bu diskurs davam etməlidir ümumiyyətlə?
Həmin daxili mübarizənin hesabına bugünləri biz bu adamın 19 illik işğalını qeyd edirik. Həmin o bicanəliyin hesabına, siyasətdən bixəbər olduqlarının hesabına və həmin zamanlarda müəyyən çaxnaşmanı salmağa və bəz onu şişirtməyə, onların hesabının hamısının hesabıdır ki, biz bugünləri onun altını çəkirik. Yəni, heç bir zaman ona biz getməməliydik. Amma təəssüflər olsun ki, bu cür oldu, bu həqiqətdir. Bu, həmin Azərbaycanın o zamanki tarixidir. Bu, onun problemidir.
Sadəcə o zamanki tarixdir, yoxsa indiki tarixdir həm də. Çünki indi də günahı keçmişdəkilərin üstünə yıxma bir tendensiyası görmürsünüzmü siz?
Yox, siz burada günah kimdədir, bəllidir. Günah bu işdən çıxmaq lazımdır. Bu işi həll etmək lazımdır. Günahı axtarmaq sonranın işidir. Bu mənim mövqeyimdir. Bugün biz əsas məsələni həll etməliyik. Sonra günahkar əlb. Günahkar göz qabağındadır və bəllidir. Və mənim üçün onlar hamısı açıqdır. Ha vaxta lazım olsa mən olan adlarını bir-bir çəkə bilərəm. Yəni ehtiyac bilsəz, yəni veriliş ona gətirsəz.
Buyurun, buyurun.
Yox, bugün mən hesab eləmirəm ki, onu demək istəyirəm.
Bugün adamın işğalın günüdür və niyə
mən çox təəssüf edirəm ki, bugün adamın işğal günüdür. Mənim ürəyim ağrıyır. Mənim ürəyim ağrıyır ki, bugünləri mənim bütün uşaqlığım, dövrüm orada keçdiyi yerdə bugün mən oralara gedə bilmirəm. Bugün o problem məni çox ağrıdır. Ona görə də mən narahatam ki, bugünləri biz danışanda başlayırıq hansısa mövzudan olsun. Xeyr, bugün mövzu bir dənədir. Ağdamın işğalı, təsirlər olsun ki, bu belədir. Bunu nə cür biz həll etməliyik? Budur bizim düşündürməyə halı.
Amma siz də, yəni deyəndə ki, bu 91-ci il, 92-ci il və 93-cü ilin birinci yarısında baş verənlər nəticəsidir.
Fərişsizliyin nəticəsidir.
Problemdir. Siz də günahı onların üstünə buyursunuz.
Təbii ki, mən heç bir zaman
yəni sizcə Heydər Əliyevin
artıq vəlsə istəmərəm.
Sizcə Heydər Əliyevin Ağdamın işğal olunmasında heç bir günahı yoxdur mu?
Xeyr, yoxdur, təbii ki, yoxdur.
Hüseyin bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, əvvələ bu kiminsə günahı kiminsə üstə yıxmağın bizi bu elə bir mücərrəd bir şey yarada bilər ki, əslində burada kimsə axtarıb tapmaq olmaz. Bu faktı ki, Azərbaycan dövləti Azərbaycan torpaqlarını qorumuyub və Azərbaycan torpaqları işğal olunub. İndi ermənilər rusların və kimlərinsə yardımı ilə. Bugün biz daha çox sualın bir tərəfindən
bu AXC hakimiyyətinin günahıdır.
Xeyr, AXC hakimiyyətinin günahı deyil.
Əvvələ, niyə AXC hakimiyyətinin günahı?
Əvvələ Azərbaycanın torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğal olunması təkcə 88-89-dan başlamayıb. Bu əslində götürsən 100-150 ildir elə bu proses gedir. Daimdə Azərbaycan torpaqları işğal olunur, alınır, əlindən alınır. Lap dinç formada da. Bir nəzərə alaq ki, Azərbaycan Demokratik Respublikanın ərazisi 114 min kvadrat kilometr olub. Amma Azərbaycan Respublikası yanında 86 min qalmışdı.
Amma işğalda günahkar olmaya bilərlər. Amma qorunmamaqda necə günahkar?
Hər bir halda bilirsiniz, Xəcə xan, mən istəyərdim ki, bu suala cavab verəm. Çox istəyərdim ki, mən xahiş edirəm diqqət edəyiz. Yəni birincisi bu günah axtarılması məsələsi Azərbaycanda yeganə Dağlıq Qarabağ torpaqlarıdır ki, bu günə qədər ermənilər istəyib ala bilməyib. Və bunun ala bilməməyinin səbəbi odur ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Dağlıq Qarabağ torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğal olunmasına əvvəlcədən mübarizə aparıb, müqavimət göstərib, heç hakimiyyətdə olmamışdan qabaqda bir vaxtlar ki, kimlərsə arxayındır ki, ruslar gələcək, Azərbaycan torpaqlarını qoruyacaq komünistlərin vaxtında. Amma Xalq Cəbhəsi ilk dəfə elə əslində Qarabağ problemi ilə bağlı yaranıb. Xalq Cəbhəsi ilk şüarları sonradan Milli Azadlıq Hərəkatına çevrilib. Və bu baxımdan Xalq Cəbhəsi ilk əvvəllərdən Qarabağ torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğalına ilk dəfə müqavimət göstərib və bugünə qədər də həmin mövqedə qalır. Bir daha nəzərinizə çatdıram ki, Dağlıq Qarabağ yeganə Azərbaycan torpağıdır ki, ermənilər istəyib ala bilməyib. Bizim burada qələbəmiz ona görə bir dənə qələbəmiz
indiyə qədər
Azərbaycan torpaqlarından hansı torpaqları ermənilər istəyibsə həm faktiki alıb həm hüquqi cəhətdən alıb. Bu gün ermənilər torpağıdır. Əslində Ermənistan dövləti Azərbaycan torpaqlarında qurulub. Amma biz Qarabağla bağlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi lap hərəkət olan vaxtından indiyə qədər Dağlıq Qarabağ torpaqlarını ilk şəhid verənlər də o torpağın uğrunda mübarizə döyüşə çağıranda bir təşkilat olaraq öz sıralarından minlərlə şəhid verən təşkilat da Xalq Cəbhəsi olub, hansı ki sonra baxımdan vaxtında iç qəhrəmanlar da torpaq uğrunda qəhrəmanlıq göstərməsində xalq cəbhəsi sıralarına qoşulanlar idi.
Hüseyin bəy, eşitdiniz ki, sizin partiyanızın da vaxt indi varisi olduğu təşkilatın hökumətini günahlandırdılar ki, onların səriştəsizliyi səbəb oldu ki, Ağdam işğal olundu.
Bu, əvvələ Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bu müddət ərzində, 88-dən buraya 25 il eləyir, bu 25 ilin 11 ayı Xalq Cəbhəsinin vaxtında düşür. Qalanları dırnaq arası səriştərlərin vaxtında düşür. O səriştərlər nəyi eləmişdi ki, Xalq Cəbhəsi 11 ayda bunu eləmişdi? İkinci, Xalq Cəbhəsinin faktiki, real hakimiyyətdə olduğu dövrə nəzər salaq. Həmin nəzər salanda biz görürük ki, Xalq Cəbhəsinin vaxtında Ağdərə azad olunub, keçmiş Şamyan rayonu azad olunub, əslində Xankəndinin böyrünə gəlib çıxmışdı, Laçın azad olunurdu. Bu Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti olan dövrdə olub. Sonradan daxili və xarici qüvvələrin birləşməsi nəticəsində həm Xalq Cəbhə, həm torpaqların işğalına rəvac verildi, həm milli hakimiyyət devrildi. Kimin? Xalq hakimiyyəti devrildi. Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti devrildi.
Yox, kimin daxili qüvvələrin, hansı daxili qüvvələr?
Daxili qüvvələr qiyamçı qüvvələr idi. Hansı ki Xalq Cəbhəsi əleyhinə Gəncədən qiyam başladılar, ondan ki Rusiya meyilli olan o hərbiçilər idi, qüvvələr idi. Eyni zamanda Rusiyanın birbaşa iştirakı ilə Azərbaycanın el başqa ola bilsin ki dövlətlərlə marağı olub milli hakimiyyət devrildi. Milli hakimiyyətin devrilməyi həm milli dövlətin süqutuna, eyni zamanda böyük torpaq ərazisini ikisə gətirib çıxardı.
Mən o birincisi Rövşən bəyin o bir fikrinə mən razıyam və biz heç də demirik ki, elə tələm-tələsi kimsə düşünürsə ondan iş qurulmalı. Düşünülməlidir hər tərəfli öz yerində. Amma biz onu deyirik ki, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan dövlətinin 1991-ci Çaykənd döyüş əməliyyatı var, uğurlu əməliyyatı var. 1992-ci il iyun Ağdərə əməliyyatı var uğurlu. 92-ci il avqust Başkənd əməliyyatı var uğurlu. 94-cü il deyək Ümüşəqədə Horadiz əməliyyatı var yanvar 94-cü yanvarı. Yəni bu uğurlu döyüş əməliyyatları var və bizim dediyimizdə odur ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti bu günləri həmin o uğurlu döyüş əməliyyatlarının üzərində düşünməli və o istiqamətdə başını sındırmalıdır. Necə olurdu ki, cəbhənin dövründə tələm-tələsik yaranan könüllü batalyonların gücü ilə biz 92-93-cü qədər nə qədər nailiyyətlər əldə elədik. Bu günlər bizim demək ki rəsmi böyük bir ordumuz var, texnikamız var, bu qədər iqtisadi gücümüz var, maliyyəmiz var. Biz oturub bunun qarşısında başımızı sındırırıq ki, neyin yəyib burada? Burada artıq yol tapılmalıdır və qərar verilməlidir. Bu söhbət ondan gedir. Və digər tərəfdə mən sizə deyim ki, Ağdam işğalı ilə bağlı burada mübahisələr gedir. Günahkar axtarmağa mən də tərəfdarı deyirəm. Nə 91-dən, nə 92-dən, nə 93-dən, nə 94-də. Biz daxilimizdə düşmən axtardıqca erməninin düşməni siyasətində xidmət edirik biz. Deyək ki, orada Ağdam işğalı ilə bağlı 40 gün Ağdam uğrunda döyüş getdi. İyun ayının 12-sində, 93-cü il iyun ayının 12-sində döyüş əməliyyatları başladı. 93-cü iyul ayının 23-ünə qədər davam elədi. 40 gün döyüş davam elədi burada. Burada mən deyərdim o səhv yanlış ondan ibarət oldu ki, o dövrə qədər həmin Ağdam istiqamətində könüllü batalyonlar fəaliyyət göstərdi. Xüsusilə Ağdamın özünün 5 yerli özü müdafiə batalyonu fəaliyyət göstərdi və onlar döyüş yolu keçmişdilər və yüzlərlə insan itirmişdilər və döyüşə qabil hərbi birləşmələrdir onlar. Onlar birdən-birə aradan götürüldü. Onların yerinə mən Ağdamda stasiyanın o vaxt mənim gözümün qabağındadır. Deyildi ki, Sürət Hüseynov elə qoşunları gəlir ki, yerin altından tanklar gəlir, üstündən çıxır. Əfsanə danışırlar o dövrdə. Cəmaət da biz o stasiyada hər şeyə inanmağa hazırdı.
Amma gəlmədi.
Nizami hərbi silah gəldi, oturdu həmin könüllü batalyonların yerində.
Verilişin sonuna cəmi 2 dəqiqə yarım vaxt qalır.
O da mən deyərdim ki, orada da mən xəyanət axtarmam. Mən deyərdim ki, bacarmadılar ermənilərin ruslarla birgə qüvvəsinin qarşısında. Aynen. Mən bu mövqədən yanaşıram.
Verilişin sonuna çox az vaxt qalır və Rövşən bəy, prezident deyir ki, lazım gələrsə hərbi yolla da azad oluna bilər. İndi bu lazım deyil, yoxsa bacarırıq amma istəmirik.
Hələ bizim siyasi yolla araşdırmamızın xeyli imkanları var. Diplomatik yollar hələ tükənməyib, siyasi yollar hələ tükənməyib. Ona görə də bugün Azərbaycan bir dövlət kimi iqtisadiyyatını da gücləndirməlidir və güclü siyasi dövlət olduğu yerdə, güclü iqtisadiyyat olduğu yerdə güclü ordu da müəyyən problemlər o qalmaq götürə aradan qaldırmaq şərtilə hamısı tamamlanandan sonra həmin an çatsa Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşının qüdrəti çatar öz torpağın digər yollarından azad eləsin. Hələlik Azərbaycan siyasəti bu düzgün istiqamətdə irəliləyir və ölkə prezidentinin apardığı işlər onun dünyada siyasi çəkisi şərait yaradır ki, bugün Azərbaycan öz inkişafını davam etdirsin. Amma istiqamət və hədəf bəllidir.
Təşəkkür edirəm. Rövşən Rzayev, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü parlamentində. Üzvü Rövşən Rzayev, AXCP sədrinin Qarabağ məsələləri üzrə müşaviri Hüseyin Naibov və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı ilə müzakirə edirdik. 19 il Ağdamsız Azərbaycan, yəni Ağdamın işğalından ötən 19 il ərzində hansı imkanlar oldu, hansı imkanlar dəyərləndirildi və hansı imkanlar itirildi, bu barədə idi söhbətimiz. Növbəti saatda bizimlə olun əziz dinləyicilər, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına Azərbaycanın üzlüyü barədə danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.